Mnozí z vás víte, že jsem vášnivý a takový nadšený čtenář, který rád čte knihy. A vždycky jsem takový byl. Od mého dětství jsem rád četl knihy. Dokonce si pamatuju moment, kdy jsem chodil takové malé knihovny, kousek od toho, kde jsem bydlel. A pamatuju si na ten moment ve svém dětství, kdy jsem zjistil, že tam není kniha, kterou bych nečetl, nebo kterou bych chtěl číst, a kterou jsem ještě nečetl. Rád jsem vždycky četl a vždycky mě přitahovaly knihy o dobrodružství a přitahovaly mě knihy, které se týkaly příběhů neprobádaných dálek. Nevím, jestli jsou tady mezi námi takové lidé, které vždycky tyhle ty příběhy lákaly. Četl jsem hrozně rád příběhy o mořeplavcích a o různých průzkumnicích, lidé, kteří objevovali neprobádaná území někde v tom světě daleko. Protože, aniž to uvědomujeme, ještě před zhruba 6-7 lety z evropského pohledu většina světa byla neprobádaná. Byla daleko, byla neznámá, byla velmi nebezpečná. A mě to vždycky fascinovalo, rád jsem tyhle ty příběhy četl. Když se podíváte na staré mapy z té doby, zhruba 600-700 let zpátky, tak uvidíte, že zachycují pouze část světa. Světa, který byl známý lidem, kteří ty mapy kreslili, v našem případě Evropanům, bylo známý jenom část světa, kousek Afriky, kousek Asie, část světa. A na místa, kde evropská noha nevkročila, tak tam bylo bílo, tam bylo prázdno, tam bylo pusto, tam nebylo nic. A protože tam nebylo nic a lidé se báli, že tam může být různé příšery, že tam může být konec světa, tak za ty hranice toho známého světa, pokud byli schopni nakreslit nějakou mapu, tak připsali latinsky takové názvosloví, hic sum leones, zde jsou vy. To bylo to, co se psalo do toho bílého místa, tady žijou vy. Tady je nebezpečno, tady je neprobádáno, tady žijou vy, tady je nebezpečné místo, kam bychom se neměli vydávat, tady žijou vy. V roce 1487 se jeden portugalský mořeplavec, který se jmenoval Bartolomeo Dias, vydává na plavbu do Indie. A byla to vysněná plavba do Indie, protože Indie byla známa, ale koření a různé další věci z Indie se většinou dostaly do Evropy po souši. A tenhle ten muž se rozhodl, že zkusí najít, jestli je možné obeplout Afriku. Protože do té doby Evropán nikdy neobeplul Afriku. Nevěděl, jestli Afrika vůbec se dá obeplout, jestli vůbec je někde nějaké místo, kde se dá obeplout Afrika. Zhruba tehdejší známý svět pro Evropany končil v dnešní Namibii. To bylo poslední místo, které měli na mapě. Všechno ostatní bylo hic sum leones, tady žijou vy. Tady žijou příšery, tady to je nebezpečné, nevíme, co tam je, nevíme, jestli se tam vůbec máme vydávat. Možná je tam konec světa, kdo ví, je to nebezpečné, je to neznámé, neměli bychom se tam vydávat, je to něco, co nám nahání strach. Ale Bartolomeo Dias se vydal se svými dvěma malýma plachetnicema na cestu a překročili to neznámé území a plavili se pořád dál a pak obepluli jeden mys, kterému se říká Střelkový mys, a najednou jim kompas začal ukazovat cestu na sever. A zjistili, že cesta je možná, že Afrika lze obeplout, že Indie je blízko, ale protože to byla dlouhá plavba, začaly jim docházet potraviny, začaly jim docházet všechno, co měli, začaly být nemocní a hrozila spoura, nakonec posádka přinutila kapitána Diaze, ať se vrátí zpátky do Portugalska. A když půjí znovu okolo toho cípu, toho dolního cípu Afriky, a půjí okolo misu, který tam nazval Bartolomeo Dias rozbouřený mis, protože tam byla velká bouřka, když kolem ní proplouvali. Ale když se dostal zpátky do Portugalska, jeho král Ján II. Změnil název toho misu na mis Dobré naděje. A změnil ten název z různých důvodů. Možná jeden z důvodů bylo, aby lidé neměli strach kolem něho plout, ale jeden z důvodů, proč změnil ten název na mis Dobré naděje, je, že cesta je otevřená, že budoucnost je možná. A protože budoucnost je možná, protože cesta je otevřená, protože je možné obeplout, proto je naděje nutná. A to je to, proč mluvíme o naději. Protože v našem životě je mnoho neznámých, je mnoho nebezpečných míst, kde žijou příšery, kde se bojíme vykročit. Možná jsme v bouřce života, možná vidíme okolo sebe bouřku a jsme ochotni nazvat to okolo nás rozbouřený mis, ale možná Bůh dneska a během téhleté série, která bude mít 3 díly, bude chtít, aby si přejmenoval tenhle rozbouřený mis na mis dobré naděje. Naděje je vůbec zajímavý fenomén. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli nad nadějí, ale naděje je zajímavý fenomén, protože naděje je něco, co nám dává smysl pro budoucnost. Bez naděje není žádná budoucnost. Když člověk ztratí naději, tak nemá pro co by žil. Člověk, který žije, žije z naději. Člověk, který nemá naději, nemá důvod pro to, aby žil. Naděje je tak zásadní. Slovník, český slovník jazyka českého říká, že naděje je víra v něco příznivého. Naděje je víra v něco příznivého. Víra, že existuje lepší budoucnost, než ta bouřka, kterou zažívám právě teď. Naděje je víra v lepší budoucnost. Ti, kdo se zabývají původními významy slov, kdo rozebírají, co to slovo vlastně v původním významu znamenalo, tak říkají, že v češtině to slovo naděje znamená klásy určitý cíl. To je vlastně význam, ten původní význam slova naděje. Klást si určitý cíl. A když se nad tím zamyslíme, tak to je přesně to, co naděje je. Máme před sebou nějaký cíl, na který se těšíme, který očekáváme, který vyhlížíme. A to těšení je to, co nám dává smysl, abychom šli kupředu. A my někdy si říkáme, život už je takový, zvlášť, když jsme prožili právě nějakou životní bouřku, nebo když zrovna teď prožíváme, nebo když prožíváme nějaký hřích, nebo když prožíváme nějaké těžkosti v životě, nebo když prožíváme nějakou bolest a utrpení. A říkáme někdy, my už se nikdy nezměníme. Jakoby nebyla žádná naděje. Ale to vlastně znamená, že říkáme jinými slovy, že zůstáváme v tom svém bezpečném světě, který jsme schopni popsat na těch našich mapách. Žijeme v tom bezpečném světě, který způsobuje, že se nikdy nemusíme odvážit jít a něco změnit. A jasné, že člověk má spoustu věcí v životě naprogramováno. Máme nějaké geny, máme nějaké predispozice, každý z nás se narodil s nějakými touhami, máme nějaký charakter, máme nějaké typy rysy osobnosti. A někdy nás to svádí k tomu, abychom si řekli, já už se nikdy nezměním. Ale člověk na rozdíl od všech ostatních živočichů má jednu vlastnost, kterou nikdo, žádný živočich nemá na tomhletom světě. A to je schopnost dělat rozhodnutí. Schopnost se vydat navzdory svým predispozicím kupředu. Je to schopnost navzdory všem svým genům a všem svým zvrozeným instinktům, které mi říkají, že něco prostě musím udělat. Člověk má schopnost na to říct ne. Člověk má schopnost ovládnout sám sebe. Že člověk má naději, což je věc, kterou nezná žádný jiný živočich na téhle planetě. Znáš to pouze ty, znám to pouze já. Jenom člověk je schopný mít naději uprostřed těžkosti, protože jenom člověk je schopný jít kupředu uprostřed těžkosti. Když nám chybí naděje, že se život zlepší, nebo že bude lepší budoucnost, tak najednou začneme mít pocit, že život je jenom koloběh přežívání. A možná někteří z nás jsme v této situaci, že máš pocit, že život je jenom koloběh přežívání. Že ráno vstaneš, jdeš do práce, pak se postaráš o rodinu, pak jdeš spát, ráno jdeš do práce, pak se postaráš o rodinu a jdeš spát, ráno jdeš do práce, pak se postaráš o rodinu a jdeš spát. A máš pocit, že to je koloběh přežívání. Těšíš se na ten jeden moment nebo dva momenty za rok, kdy máš nějakou pauzu z toho koloběhu, jdeš na dovolenou. Na dovolené se postaráš o rodinu, nejdeš do práce a jdeš spát. Super, vypadala ti jedna věc ze tří položek. A tomu říká, že to je vlastně to, na co se nejvíc těšíš. A nebo se těšíš na Vánoce, nebo se těšíš na nějakou rodinnou slavnost. A tam místo práce máš dvojnásobně postarám se o rodinu a pak jdeš spát. A někdy máš pocit, že to je koloběh přežívání. Ale člověk má naději, že věci se můžou změnit. Člověk má schopnost mít naději. A když ji ztratí, tak opakem člověka z naději je člověk, který je beznadějný. A beznadějný člověk nemá důvod, proč by žil. Beznadějný člověk najednou zjišťuje, že je prázdný. Beznadějný člověk nemá radost. Beznadějný člověk nemá smysl. Nemá jistotu. Nemá odvahu. Beznadějný člověk se v bouřce se schovat chce si postavit stan, ve kterém přečká tu bouřku. Stěny toho stanu bičujou deště, kolem zuří vichry, ale ten člověk je uvnitř schovaný a doufá, že to nějak přežije. Ale člověk z naději jde do bouřky s vírou v lepší osud, s vírou v lepší budoucnost, s vírou, že tohle není konec, že existuje něco, co mě přesahuje, něco většího, v co můžu, upřít, nebo na co můžu upnout svoji naději. Norský profesor sociální antropologie Thomas Hyland Eriksen napsal knihu, ve které mluví o naději. A když, já vám přečtu kousek pasáže z toho, co on říká. A když to budu číst, tak vám to možná přijde, že to píše jako nějaký pastor, jako nějaký kazatel, jako někdo, kdo pracuje v církvi, ale tenhle ten člověk není věřící. Tenhle ten člověk podle svých vlastních slov je agnostik. A on napsal v té své knížce, co nám tedy vlastně chybí. Mluví o stavu společnosti, mluví o tom, jak ve společnosti se neustále snažíme získat víc. Touha po víc, touha po majetku, touha po bohatství, touha po štěstí, touha po tom mít víc všech těchto věcí, je hnací síla společnosti, ale zároveň nás nechává prázdným. A takže on říká, to je zvláštní rozpor, protože my žijeme v době, kdy se máme nejlépe za celou historii lidstva. My v Evropě se máme nejlépe za celou historii lidstva. Většina z nás nikdy nezažila ani neviděla válku na vlastní oči. Tohle naše předchozí generace nezakusily. A přesto se cítíme prázdní. Protože tak jako v minulosti hlavní motiv života bylo přežít do druhého dne, najít kousek jídla, přežít válku, přežít utrpení, přežít nějaké epidemie, moru. My dneska žijeme velmi pohodlný život a přesto jsme prázdní. Takže on se ptá otázku, co nám tedy vlastně chybí? Co nám tedy vlastně chybí? Pro začátek vám nabídnu krátkou odpověď. Chybí nám naděje. A pak pokračuje dál a říká, had v našem pozemském ráji nese jméno beznaděj. Člověk nakonec ztratí naději, je-li extrémně chudý, ale co když to platí i v případě, když je člověk extrémně bohatý? V dnešní době v podstatě není o co usilovat. Sny jsou malé, soukromé a víceméně realistické. A to v dlouhodobé perspektivě není moc dobré. Naděje je silnější, ovšem nenápadnější emoce než očekávání. Očekávání, případně těšení, je obvykle spojeno s něčím běžným, co pravděpodobně nastane. Doufat znamená věřit něčemu, co stojí mimo nás, obvykle je to něco, co je větší než my a čemu jsme se rozhodli důvěřovat. Naději a vírou část ze sebe odevzdáváme něčemu většímu, než jsme my sami, a přijímáme nejistotu. Dnešní společnost neposkytuje příliš prostoru pro naději. Je totiž sekularizovaná. Náboženství a posmrtný život hrají jen periferní roli. Náboženství poskytuje odpověď na otázku, odkud přicházíme, kdo jsme, jak funguje svět, jaký je smysl života, co je správné a špatné a v neposlední řadě také, co se děje po smrti. Nad našimi nicotnými životy v nekonečném kosmu a v nekonečné evoluční historii rozprostírá náboženství modré nebe. Kromě jiného totiž nabízí naději. To jsou hezké slova člověka, který není věřící, který říká, nad našimi nicotnými životy, v tomhletom nekonečném vesmíru, víra rozprostírá modré nebe. Víra rozprostírá modré nebe, protože dává naději. Naděje je úžasná věc a my se dneska na ní podíváme trochu blíž a podíváme se na ní v těch následujících několika týdnech. A já vám řeknu, o čem bude celá ta série dopředu, abyste se mohli na to trochu těšit. Dneska budu mluvit o naději obecně, o naději v životě. Příští týden budu mluvit o naději v utrpení. A poslední část tohleté série bude o naději ve smrti. Protože to je věc, o které my nemluvíme v naší společnosti dneska vůbec. Mezi slušnými lidmi se nebavíme o své vlastní smrti. Ale řeknu vám jednu novinku. Každý jeden z nás zemře. Dřív nebo později. Někteří dokonce dřív než později. A to je takový nervózní smích, protože nevíte, jestli se máte smát nebo plakat, ale je to tak. Každý z nás umře. A když někdo umírá bez naděje, není to hezká smrt. Když někdo trpí z naději, když někdo umírá z naději a když někdo umře z naději, tak je to úžasná věc. A já jsem za svůj krátký život měl příležitost vidět pár lidí, kteří umírali z naději a pár lidí, kteří umírali bez naděje a je to obří rozdíl. A o tom budu mluvit trochu víc dalších dvou týdne, tak doufám, že přijdete, protože to bude něco, co je velmi důležité pro každého jednoho z nás, aby jsme slyšeli. Protože Bible je plná veršů o naději. Bible je plná, je tam možná 200, 300 veršů o naději. Když se podíváte, tak desítky veršů o naději jsou jenom ve dvou knihách Bible. Desítky jsou v knize Job a desítky jsou v Žalmech. Obě dvě tyhle ty knihy jsou knihy, které se týkají utrpení. Job je celý příběh muže, který trpěl. Žalmy jsou tak napůl. Jsou tam veselé žalmy, oslavující vítězství a jsou tam žalmy, které psali žalmisté, většinou David, ale jiní žalmisté v dobách, kdy prožívali hlubokou krizi, kdy se jim nedařilo, když je někdo pronásledoval, když byli nemocní, když se jim děli špatné věci. A v těchto těch žalmech, to jsou vlastně zhudebněné modlitby, oni píšou básničky, ve kterých píšou o naději, kterou mají v Bohu. A není vůbec překvapující, že tyhle dvě knihy, které jsou tolik plné utrpení, píšou zároveň nejvíc o naději. Ale my se dneska podíváme na naději z více z novozákonního pohledu, z pohledu, co říkají apoštolové. Protože naděje je tak silný křesťanský koncept, že je překvapující, že o něm nemluvíme častěji. Apoštol Pavel, a dneska budu číst více veršů, apoštol Pavel napsal ve své pravděpodobně nejslavnější kapitole o lásce. Je to 1. Korinským 13. kapitola a je to nejslavnější kapitola, protože se velmi obvykle čte na svatbách a čte se v různých situacích, kde se lidé mají rádi, protože jsou tam takové ty úžasné verše, jakože láska je trpělivá, nezávidí a tak dále, všechno to znáte. Ale na konci té kapitoly apoštol Pavel říká, že jednoho dne uvidíme Boha tváří tvář a nebudeme potřebovat nic z toho, co učíme, jak žít na téhle zemi, protože budeme vidět plnost. Ale dneska ještě tam nejsme a potřebujeme především tři základní věci křesťanského poselství. A ty tři základní věci křesťanského poselství jsou víra, láska a naděje. Tak si přečteme to místo a pak se podíváme dál. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, mluví Pavel. Mluví o tom naší zkušenosti, jak poznáváme Boha. Poznáváme ho jenom zkresleně. Když se podíváte do zrcadla, tak vidíte sami sebe, ale sploštěle. Nevidíte se v 3D, vidíte se sploštěle ve 2D, vidíte se jinak, než doopravdy jste. Když se nakloníte u zrcadla správným směrem, jste dokonce hezčí, než ve skutečnosti. Ale jednoho dne, Pavel říká, potom uvidíme Boha tváří tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně tak, jak Bůh zná mě. Do té doby, tady mluví o tom, než poznáme Boha plnosti, do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska. Pavel tady říká, že do té doby, než uzříme Boha tváří tvář, nám zůstává ta největší trojice, z nich největší je láska, ale ta velká trojice je víra, naděje a láska. O lásce mluvíme hodně, slyšíme o ní, točí se o ní filmy, slyšíme se o ní písničky, máme různé pojetí lásky. O víře mluvíme také docela dost. Ale naděje je téma, které jakoby nám někdy uniká, jakoby bylo méně důležité, než je víra a láska. Ale naděje je třetí nejdůležitější koncept křesťanského poselství. Protože naděje dává smysl žít. Naděje dává smysl do budoucna. Pavel se k téhleté největší trojici vrací později v jiné své knize, v jiném svém dopise, tentokrát dopise Tesalonickým, a on tam říká v tom svém dopise Tesalonickým: vzpomínáme před Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje našem Pánu Ježíši Kristu. Najednou tady Pavel jakoby dává ty tři věci, ty tři základní body křesťanského poselství do kontextu. A říká, co to vlastně znamená v praxi. Říká, v praxi to znamená velmi prosté a jednoduché. Vzpomínáme na vaše skutky víry. Jinými slovy, víra není odtažená od chování a reality, jak se chováš. Můžeš věřit, čemu chceš, ale pokud to netransplantuješ do svého života, do svého chování, do toho, jaké principy vyznáváš v praktickém životě, tak tvoje víra je marná, říká Jakub na jiném místě v Novém zákoně. Tvoje víra je marná, pokud není spojená ze skutky. A tady Pavel říká, my vzpomínáme na vaše skutky víry, protože víra vždycky je projevena v nějakých konkrétních skutcích. Víra není planá víra, zatneš pěstičky a věříš něčemu. Víra je skutek, že něco uděláš, že se vydáš někam, že uděláš něco. Víra je spojená ze skutky. Pak říká vaši práci lásky, protože láska ve své podstatě je těžká práce. Láska je sloveso. Když řekneš, já miluju lidi, to nic neznamená, pokud tam není u toho těžká práce, pokud tam není u toho vydání, pokud tam není u toho ochota umřít pro druhého, pokud tam není ochota se obětovat, to je význam lásky. Proto každá láska, na které skutečně záleží, která má smysl, je láska, která se projevuje těžkou dřinou. Pokud miluješ a nic tě to nestojí, tak to není možná pravá láska. Pak je to možná jenom cit, který ve své podstatě slouží jenom uspokojení tebe sama, ale nepomáhá skutečně rozšiřovat tu lásku vůči dalším lidem. A pak je tady třetí věc, kterou tady Pavel říká, a to je, že vidíme vaši vytrvalost naděje. Vytrvalost naděje. Já nevím, co si pod tím představíte, když to čtete vy, ale když já čtu to spojení vytrvalost naděje, tak to skoro vyznívá jako útrpně. Jako by to bylo pasivní. Jako by to znamenalo, že někde si sednu a vytrvám, že se něco změní. Ale my vidíme na mnoha jiných místech, že vytrvalost není to, že se někde schováš, ale že vytrvalost je, že vytrváš v tom, jak jdeš. A vytrvalost naděje znamená, že ty to nevzdáš, jinými slovy. Že to nevzdáš, že jdeš kupředu navzdory všem překážkám a všem životním bouřím. Že jdeš kupředu, protože ta naděje, kterou ti Bůh dává, nespočívá v tobě a tvých schopnostech, ale spočívá v Bohu, a to je úžasná věc, v Bohu, který tě přibližuje k sobě. To je koncept, který je úžasný a hodně o něm mluví autor knihy Židům. Autor knihy Židům popisuje naději jako něco, čím se nás Bůh přitahuje k sobě, a popisuje ho také jako kotvu. Je to jeden z nejkrásnějších popisů naděje, který v Bibli vůbec najdete. V Židům 6. kapitole tam je napsáno, je to úžasný verš. Tam je napsáno, našli jsme útočiště v nabídnuté naději. Našli jsme útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše. Bezpečnou, pevnou a sahající až za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš. Přečtěte si to ještě jednou velmi pomalu. Našli jsme útočiště v nabídnuté naději. Slovo útočiště moc dneska nepoužíváme. Nikdo neříká, jdu do svého útočiště. Ale útočiště vlastně znamená bezpečné místo. Znamená to bezpečné místo. A v tomhle významu to neznamená nutně nějaký úkryt, že jsme zalezli někam a schovali se, ale spíše to znamená, že Bůh je naším úkrytem. Takže když Bůh nám dává naději, to neznamená, že my se schováme před tímhle zlým světem, ale to znamená, že se schováme do Boha. Že Bůh, on sám je naše útočiště. On je naše úkryta. On je naše bezpečné místo. Že víme, že ať jsme uprostřed bouře, nemůžeme ztroskotat. Krásně to vidíme v příkladu, kdy v evangeliu je popsán ten příběh, jak Ježíš je se svými učedníky na rozbouřeném jezeře a oni se bojí, že utonou, ale Ježíš ví, že ho ďábel nemůže utopit, takže klidně spí. To je vrcholný projev duchovního boje. Ježíš klidně spí uprostřed bouře, všichni jsou tam úplně vystresováni a vystrašení a probudí Ježíše a Ježíš řekne, to pak je jedno, že umřeme, a Ježíš utiší bouři a řekne, kde je vaše víra, jinými slovy, proč mě vlastně budíte? Byli jste se mnou na bezpečném místě. Já jsem vaše útočiště. Když jste se mnou, tak se nemůžete utopit. Chápete to? Kde je vaše víra? Protože tohle je vlastně význam slova útočiště. A tady ten autor Židům říká, naši jsme útočiště v té nabídnuté milosti. Tuto naději máme jako kotvu duše. Kotva je něco na lodi, co je strašně důležitá věc. Je to něco, co zaklesnete, aby vlnobytí tu loď neodneslo pryč. A on tady říká, ta naděje je kotva naší duše. Naše duše potřebuje mít jistou, pevnou kotvu, aby žádné vlnobytí, aby žádný problém, aby žádná bouřka tvého života tě neodvála pryč. Potřebuješ mít zaklesnutou kotvu na správné místo. A ta kotva tvé duše je zaklesnutá za oponou. Teď možná si říkáš, vůbec nechápu, o čem tady autor knihy Židům mluví. Takže potřebuješ trošku kontext a já to úplně chápu, protože kniha Židům byla psána Židům, proto se jmenuje Židům. A Židům to bylo naprosto jasné, co ten autor myslí, že je to za oponou. Nám to jasné dneska není, takže vám to velmi stručně vysvětlím. Když Židé přišli do zaslíbené země, Bůh je pověřil, aby mu postavili chrám. Ten chrám stál v Jeruzalémě, ten chrám měl několik různých místností a prostředí. A to místo, to nejdůležitější místo v tom chrámu se jmenovala Velesvatyně, nebo nejsvětější místo. To bylo místo, kde umístili schránu smlouvy, to byla taková truhla, ve které leželo pár nějakých artefaktů z jejich putování z Egypta do zasíbené země. A tohleto místo, tuhletu truhlu smlouvy, Židé považovali za to centrum Boží přítomnosti na světě. To je tam, kde Bůh je. Kde je ta truhla smlouvy, tam je Bůh. Takže to nejsvětější místo, věřili, že to je místo, ve kterém je Bůh. Že je to svaté místo. A protože Bůh je velký, a protože Bůh je svatý, jejich proroci psali dokonce, že je svatý, 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 je trojnásobně svatý, protože Bůh je veliký a svatý a nesnese žádné zlo, tak do toho místa nejsvětějšího, do toho nejsvětějšího místa v tom chrámu nemohl nikdy nikdo přijít s jedinou výjimkou. A to byl velekněz, to byl ten nejvyšší kněz v judaismu, který jednou za rok na den smíření, na Jom Kippur, na den smíření, mohl vejít do té nejsvatější svatyně, aby se tam modlil k Bohu, který je tam. A ta svatyně byla od zbytku ta velesvatyně byla od zbytku té svatyně oddělena velkou oponou, obří oponou z těžkého materiálu. Ta opona symbolizovala, že Bůh je schovaný za oponou, protože kdyby tam ta opona nebyla a my bychom ho uzřili v naší hříšnosti tváří tvář, musel by nás zabít, protože jsme hříšní a zlí a možná se cítí, že jsi dobrý člověk a možná jsi z našeho pohledu, ale z Božího pohledu jsme všichni hříšní a zlí. A proto tam byla opona, aby Bůh nezabil lidi, kteří slouží, kteří uctívají jeho, v jeho přítomnosti. A jednou za rok ten velekněz mohl vstoupit do svatyně a mohl tam přinést kadidlo a modlit se k Bohu, protože to bylo to nejsvatější místo, ale jenom jednou za rok, na den smíření, ve které on prosil za smíření Boha vůči lidem, aby odpustil hříchy Izraelitu. A přesto, že to bylo dovolené, že to takhle Bůh chtěl, tak oni si nebyli jistí, jestli ten kněz náhodou sám nebude mít nějaký hřích, kvůli kterému ho Bůh zabije, tak mu na jeho oblečení připnuli malé zvonečky, aby šlo slyšet, že se ještě hýbe za tou oponou a na nohu mu přivázali provaz, protože kdyby ho náhodou Bůh zabil, aby ho mohli vytáhnout pryč. Tak svaté místo to bylo. Pro Židy tohle bylo epicentrum Boží přítomnosti. Nikdo by se neodvážil za oponu. A pak evangelia popisují velmi zvláštní událost, která se stala. Když Ježíš visí na kříži a zemře, tak se roztrhne ta opona od zhora dolů, sama od sebe. To je úžasný symbol. Nikdo ze spoda tu oponu nenačal a neroztrhnul. Ale Bůh přijal Ježíšovu oběť a řekl, už není potřeba, už není potřeba, abych schovával svoji tvář před lidmi, protože já jsem jim blízko. Protože teď mě můžou poznat lépe než dosud. Už není potřeba, abych schovával svoji svatost za oponu. A ta opona je roztržená vejpů, protože symbolizuje, že Bůh přišel k lidem a že přijal oběť, kterou Ježíš udělal za tvůj a můj hřích. A o tom mluví tady autor knihy Židům. Že Ježíš se odvážil jít za oponu a zatěl tam kotvu naděje, kterou ti nabízí. Za oponou, na to nejsvětější místo, na to místo, kde by se nikdy žádný hříšník neodvážil. Přišel Ježíš a zatěl tvoji naději jako kotvu tvé duše. To je úžasný verš. Protože jinými slovy tady Ježíš říká, náboženství, včetně toho judaismu, který to symbolizovalo, nám dává pravidla, jak žít. A pravidla a přikázání je dobré dodržovat, protože ulehčí náš život. Všechna přikázání mají smysl pro to, aby si žil lépe na téhle zemi. Ale zároveň žádné přikázání tě nezmění k lepšímu. Žádná náboženská praxe, žádné náboženské rituály, včetně toho, že chodíš do momentu, tě nezmění k lepšímu. A pokud mi nevěříš, stačí se rozhodnout kolem sebe. Znáš spoustu náboženských lidí, kteří jsou stejní jako všichni ostatní. A víš co? Možná stačí se podívat do zrcadla. A víš, že náboženství nikoho nezmění k lepšímu. Ale proto nám Ježíš zatěl naši naději ne do toho, co děláme my, do našich rituálů, ale do toho, co udělal on svojí obětí. Jinými slovy, naše naděje nespočívá v našich skutcích, ale ve skutcích Boha, který doslova zatěl za oponu naši naději na místo, kde přebývá on sám. A pak, když zatěl tu kotvu za oponu, tak si tě přitáhnul k sobě. Ten autor knihy Židům přesně toho popisuje o pár veršů dál a říká tam, zákon, a mluví tam tady o náboženství, přece nikoho k dokonalosti nepřivedou. Nemusíme skutečně spolemizovat. Všichni víme, že náboženství, ať je sebe lepší nebo sebe horší, člověka k dokonalosti nepřivede. Pouze zjednoduší jeho chování, jeho život, zlepší jeho chování. A proto je dobré. Náboženství pomáhají lidem zlepšit svoje chování. Všechna náboženství pomáhají lidem zlepšit svoje chování. Ale nikdy nikoho dokonalého neudělalo. Náboženství to nedokáže, protože náboženství je náš pokus přiblížit se k Bohu. Ale on zatěl kotvu naděje za oponu na to místo, kde je jenom Bůh, na to nejsvětější místo a udělal to proto, že udělal něco, čím se přitáhnul k sobě. On tady ten autor knihy Židům říká, zároveň se zavádí něco lepšího. Něco lepšího, než je náboženství. Něco lepšího, než je tvoje utrpení. Zavádí se něco lepšího, zavádí se naděje, která nás přibližuje k Bohu. To je naděje, kterou ti Ježíš nabízí. Je to naděje, ve které on zatěl kotvu za oponu na místo nejsvětější, kde se nikdo neodváží a pak tě přitáhne k sobě, protože ta naděje je nabídnutá naděje, která ti dává smysl žít a jít kupředu, ať kolem tebe zuří jakákoliv bouře života, ať se ti děje cokoliv zlého, ať jsi nemocný, ať umíráš, ať trpíš, ať nemáš peníze, ať se děje cokoliv ve tvém životě, ať máš rozvedenou rodinu, rozpadající se rodinu. On je kotva tvé duše, kterou zatěl na to nejsvětější místo a přitahuje tě k sobě. Ale je to otázka, je to nabídnutá naděje. V tom předchozím verši on říká, je to nabídnutá naděje. Naději ti nabízí Bůh, aby si ji vzal do svého života. Je to úžasný koncept. Ale ty můžeš taky říct, ne, já se radši schovám, já nechci naději ve svém trápení, já radši tu kotvu zatnu do svých vlastních sil, protože já dnes budu doufat nějakého Boha, kterého neznám, radši budu doufat sám sebe, kterého znám. A pak se diví, že bouřka života tě ničí. Ježíš chce zatnout tvoji naději jako kotvu na nejsvětější místo. Ta kotva tě přibližuje k Bohu. To je význam slova naděje. A já jsem říkal, příklad, příští týden budeme mluvit o naději v utrpení. Protože utrpení je kolem nás a vidíme ho všude okolo nás a zažíváme ho sami. Je to lidská zkušenost na tomhletom světě. Ale Bůh ti nabízí něco lepšího, než je náboženství. Nabízí ti naději jako kotvu tvé duše, které je zaťato na to místo, kde Bůh je sám. Na závěr dnešního setkání my uděláme něco jiného, než děláme jindy. Někdy se modlíme, někdy jenom zaspíváme nějakou píseň. My budeme zpívat ještě jednu píseň. Ale předtím než zaspíváme tu píseň a než se dostaneme na úplný závěr toho dnešního setkání, tak já udělám něco, co nedělám moc často, ale já vám chci udělit požehnání. Požehnání, které bude spočívat na jednom verši, které apoštol Pavel napsal o naději. A já vás chci poprosit, abyste se mnou spolupracovali, pokud chcete to požehnání přijmout. Nemusíte to dělat, pokud ho nechcete přijmout. Pokud jenom jste tady jako host, my jsme rádi, že jsi tady dneska. Tohle je nejlepší místo, kde můžeš být v neděli ráno. Ale pokud chceš přijmout to požehnání, které ti chci udělit, pak tě chci poprosit, aby si zavřel oči a nastavil ruce. A to někdy děláme s Ditou, když si dáváme dárek. Tak já řeknu Ditě, představte si, že toho je Dita, jo? Tak já řeknu Ditě, zavři oči a nastav ruce. Tak Dita zavře oči a nastaví ruce a já jí tam položím dárek. A ona pak odevře oči a zapláče. Buď radostí, anebo ze zoufalství, ale zapláče. Takže já bych chtěl, abychom si mohli udělat něco takového dnešní ráno. Je to neobvyklá věc, nemusíš to dělat, když nechceš, budu rád, když to uděláš. Chceš přímo požehnání, které ti chci udělit skrze jeden verš, který napsal apoštol Pavel o naději, tak tě prosím, aby si zavřel ruce a zavřel oči a nastavil ruce. Jako by si měl přijmout nějaký dárek. Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby vaše naděje rostla moci Ducha Svatého stále víc a víc.